Minulla tulee mieleen Jaakobista tämmöinen tarkkaileva, elämää pohdiskeleva hahmo. No se tulee mieleen siitä luonnehdinnasta ensinnäkin, mikä sanotaan hänen lapsuudesta ja nuoruudesta, että Jaakob oli hiljainen mies, viihtyi kotona, toisin kuin veljensä Esau oli metsästä ja Aron mies. Tällainen ero näkyi siinä. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa Jaakob näyttää tarkkailee esimerkiksi poikiensa elämää. Ja hän teki niistä tämmöisiä havaintoja ja myöskin sitten puhui niistä poikien kanssa. Jaakob syntyi kaksosena Iisakin ja Rebekan perheeseen. Lasta oli toivottu ja rukoiltu ja Jumala antoi sitten veljekset Esaun ja Jaakobin. Hyvin mielenkiintoista tuossa tapahtumasarjassa on se, kuinka poikien äiti jo varhaisvaiheessa aavisti, että näiden lasten välillä on jotakin erikoista jo siellä kohdussa. He sysivät toisiaan. Äiti ahdistui asiasta, mutta sitten puhui Jumalalle. Jumalan ja Rebekan välillä käytiin vuoropuhelua ja Jumala ilmoitti sitten, että äidin ruumiista erkanee kaksi kansaa ja vanhempi on palveleva nuorempaa. Tämmöinen ennustus oli mukana ja sitten tämä näkyi myöskin sitten poikien syntymässä, että kun Esau oli syntynyt, niin Jaakob piti Esaun kantapäästä kiinni. Ja nämä pojat olivat myöskin hyvin erinäköisiä. Tästä erilaisuudesta sitten kerrotaan myöskin lyhyesti myöhemmässä vaiheessa, että Esau, joka oli isän silmäterä, oli voimakas metsämies ja Aron mies, niin kuin sanottiin. Ja Jaakob, joka oli taas äidin silmäterä, oli hiljainen ja viihtyi kotona. Kahden veljeksen elämä näyttää eronneen jo nuoruudesta saakka. Ihan tarkkaan emme tiedä, että mitä Esau sitten retkillään puuhasteli, mutta asenteesta voi jotakin päätellä, koska se kerrotaan, että Esau eräältä retkeltä tullessaan näki Jaakobin laittamassa ruokaa. Eräs raamatun käännös puhuu hernekeitosta ja vaatii sitten saada syödä sitä, koska hänellä oli kova nälkä. Niin tässä yhteydessä sitten Jaakob esitti, että voisiko Esau myydä esikoisoikeutensa ja hintana olisi sitten tämä yksi ateria. Tämä Esaulle kävi. Esau ei siis pitänyt mitenkään korkea-arvoisena asiana tätä esikoisoikeutta, koska yhdellä ruokalautasella oli valmis vaihtamaan tämän Jaakobin kanssa. Ihan tarkkaa ei kerrota tästä esikoisoikeuden sisällöstä, mutta että myöhemmin tulee ilmi, että siinä on ajatuksena kuitenkin, että parhaat maat periytyvät nimenomaan esikoispojalle isältä ja sitten toiseen on tyydyttävä johonkin muuhun. Ja tässähän on sitten, kun Raamattua lukee, myöskin tämmöinen hengellinen vertauskuva. Hebrealaiskirjahan mainitsee tästä Esaun ratkaisusta. Eli siunaus, jolla on paljon suurempi merkitys kuin mikä tämmöinen maallinen omaisuus. Ja on tulkittavissa, että Esau ei laittanut sille asialle minkäänlaista arvoa. Jossakin vaiheessa tuli päivä, jolloin isä Iisak ajatteli tämän esikoissiunauksen antaa sitten sen haltijalle. Ja tämä tuli äiti Rebekan tietoon. Ja tässä oli taustalla sitten kyllä muutakin, jossa sitten paljastuu tämä Eesaun asenne. Eesau oli ottanut heettiläisiä vaimoja ja kerrotaan, että siitä tuli äidille ja isälle katkera suru. Eli tästä Eesaun mielenlaadusta kertoivat nämä valinnat, jotka olivat äidin ja isän tahtoa vastaan. No Rebekkahan järjesteli tämän tapahtuman sillä tavalla, että Jaakob pukeutui Eesaun asuun. Isä oli tullut oikeastaan melko lailla sokeaksi. Hän ei silmillään erottanut, että kuka häntä lähestyy. Ja Eesaun sijasta sitten häntä lähestyi Jaakob. Tästähän tulee semmoinen aika kuuluisa sanonta, jota on viljelty eri yhteyksissä. Että Isak sanoi siinä kohtaamisen yhteydessä, että ääni on kyllä Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet. Tämä tapahtuma kuitenkin meni sillä tavalla, että Isak antoi Jaakobille esikoissiunauksen ja sitä seurasi sitten toinen tapahtuma. Eli jostakin syystä kauppa oli unohtunut Eesalta, eli vaikka hän oli tämän kaupan tehnyt aikanaan Jaakobin kanssa, niin hän oli vaatimassa esikoisoikeutta itselleen. Ja keskustelua sitten käytiin siinä yhteydessä, että nyt se on annettu Jaakobille ja Eesau vaati isältä, että siunaa minutkin. Mutta Isak ei tähän suostunut, vaan totesi sen tilanteen, että Eesaun täytyy miekalla hankkia elantonsa ankeimmista olosuhteista. Ja tämähän synnytti valtavan vihan pikkuveljeä kohtaan. Ja siitä seurasi se, että Jaakobilla ei ollut vaihtoehtoa kuin paeta. Tässä tuli sitten myöskin semmoinen kodin opastusmatka, että nyt Rebekka ja Iisak saattoivat Jaakobia neuvoa niin, että hän hakee heille mieluisen puolison. Ja he opastivat Jaakobia pakenemaan sukunsa tykö enonsa Laabanin perheeseen, josta hän voisi löytää sitten puolison. Näyttää siltä, että aika usein Raamatun tapahtumissa, kun tulee tämmöinen ahdistava aika, niin Jumala voi näyttää hyvinkin myönteisiä asioita tulevaisuuteen. Näin tapahtui Jaakobin pakomatkalla. Vaeltaja lähti matkalle ja kerrotaan, että tuli yöaika. Ja Jaakob yöpyi siellä erämaassa, asetti kiveen päänsä alle. Ja sai sitten unesta kiinni. No voisi ajatella, että tämmöisessä tilanteessa uni voi olla vähän heikonlaista tai nähdä painajaistakin. Mutta Jaakobin uni oli kaunis uni. Hän näki tikapuut, jotka ylettyivät taivaasta maan päälle ja enkelit kulkevassa noita tikapuita pitkin ylös ja alas. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen kohta, kun ajatellaan tämän tapahtuman merkitystä, niin nyt jos vertaamme erästä myöhempää henkilöä, eli Jaakobin poikaa Joosefia, niin Joosefhan oli myöskin unen näkijä, että tämä piirre näyttää tulleen isältä. Ja Martti Luther viipyi tiettävästi siinä viimeisten luentojensa äärellä, näiden tapahtumien äärellä. Ja Luther oli sitä mieltä, että Jaakob näki joulun enkelit. Eli hän näki pitkälle tulevaisuuteen kansan keskeltä on syntymä vapahtaja. No tuossa Mooseksen kirjassa, kun kerrotaan Jaakobin heräämisestä, niin hän kommentoi tapahtumaan silläkin tavalla, että tämä paikka on peljättävä, että eihän tässä ole muu kuin Jumalan huone ja taivaan ovi. Käsitteet viittaavat myöskin Jumalan tuomaan pelastukseen, joka sitten myöhemmin toteutui Betlehemissä ja Jerusalemissa tietenkin Jeesuksen toiminnan myötä. Tällaisen rohkaisun Jaakob sai matkaan, kun hän eteni kohti sitä enonsa kotia. Jaakob saapui aikanaan sinne Laabanin kotiin, ja tällä enollahan oli itse asiassa kaksikin tytärtä, ja Jaakob mieltyi tähän nuorempaan, eli Raakkeliin. Ja kun asiasta tietenkin käytiin keskusteluja, niin Laaban laittoi Jaakobille tällaisen ehdon, että hänen tulisi palvella 7 vuotta tuossa kodissa, niin tämä unelma toteutuu. Jaakob oli valmis siihen. Ja sitten siihen tuli erikoinen käänne, että Laaban järjestelikin niin, että Jaakob sai palkkioksi tästä palveluksesta Lean, eli toisen näistä siskoksista. Ja tämähän totta kai sitten paljastui, ja asiasta käytiin sitten keskustelua, niin Laaban suostui sitten semmoiseen järjestelyyn, että Jaakob saa myöskin Raakkelin, kun hän palvelee toiset 7 vuotta. Tästä kehkeytyi sitten tämmöinen suur perhe ajan mittaa, mutta eihän se tietenkään ollut samanlainen perhe, mitä tänä päivänä, koska tuolloin elettiin tuommoista moniavioisuuden aikaa, eli Jaakobilla oli nämä 2 vaimoa, ja lisäksi näillä vaimolla oli orjattaret, ja tähän perheeseen syntyi 12 poikaa ja ainakin 1 tytär, ja nämä syntyivät sitten näille eri vaimoille ja sitten näille palvelijattarille. Mutta nämä elivät yhdessä. Joku voisi tietenkin miettiä, että miten tässä nyt sitten pitäisi suhtautua tänä päivänä avioliittoon, niin kyllä tämä enemmän tämmöinen poikkeustapaus on. Eli jos lukee Jeesuksen opetusta avioliitosta, niin kyllä se yksiselitteinen on, että luomakunnan alussa Jumala teki ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja avioliitossa nämä 2 tulevat 1 lihaksi, he eivät enää ole 2 vai 1, niin kyllä siinä niin kuin puhutaan 1 miehen ja 1 vaimon välisestä liitosta. Kaikkea emme voi ymmärtää asian ympärillä, mutta joka tapauksessa tämä kansa lähti näin lisääntymään tämän järjestelyn kautta. Raakkel oli Jaakobin suuri rakkaus, ja sekin täytyy sanoa, että siinä on semmoisia inhimillisiä piirteitä sitten, mitkä vaikuttivat myöskin tämän sisarusparven keskinäiseen elämään, että jos tarkkaan havainnoi tuota järjestelyä, niin Raakkelistahan syntyi pojat Joosef ja Benjamin. Niin kyllähän nämä pojat olivat erityisesti isän huolenpidon kohteena, ja erityisesti Jooseviin kohdistunut isän rakkaus tiettyinä tekoina aiheutti sitten valtavia ristiriitoja veljesten keskellä. Että kyllä siinä semmoista inhimillisyyttä on mukana, mistä me tietysti voimme perheen isinä ja äitinä jotakin oppia niin kuin käänteisesti myöskin, että varmasti aina olisi tärkeää olla tasapuolinen lapsille. Joosefin tapaus on tunnetuin, kun isä Jaakob osti hienot vaatteet Joosefille, niin sehän aiheutti ihan luonnollista kateutta veljissä, ja sehän sai aikaan sellaisen tapahtumasarjan, missä oli aikeissa, että Joosef surmataan, mutta lopulta nämä veljet sitten päätyivät myymään Joosefin orjaksi Egyptiin. Mutta kuten hyvin tiedetään, niin tässä oli suurempi käsi mukana ja ohjasi näiden tapahtumien kulkua. Laabanin kodissa koitti sitten se aika, että periaatteessa nämä ehdot olivat täyttyneet, mutta siellä Laaban ja Jaakob eivät päässeet oikein yhteisymmärrykseen näistä asioista, ja Jaakob päätyi sitten todettuaan Laabanin hieman pettäneen häntä, että he poistuvat sukunsa kanssa tuolta Laabanin luota. Ja siihen liittyy tietysti Jumalan tahto. Oli aika palata sinne isien maille. Ja nyt kun taas tuli kyseiseen pakomatkan, niin siihen liittyy omat riskinsä. Laaban tietenkin huomasi tämän tapahtuman ja puuttui tilanteeseen. Mutta tässä vaiheessa kuitenkin kävi tavattoman onnellisesti, että he pääsivät keskustelemaan asiasta ja Laaban sai kertoa murheensa siitä, että hänen tyttärensä ja lastenlapsensa vietiin hyvästelemättä. Ja Jaakob ja Laaban tekivät sitten liiton, eli sopimuksen. Näitä aika paljon esiintyy näissä Vanhan testamentin kertomuksissa. Ja niin Jaakob väkensä ja laajentuneen karjansa kanssa sai lähteä, kun oli sovittu, että miten nämä asiat järjestellään. Paljon vaikeampia kohtaamisia oli sitten edessä päin, ja se vaikein oli se, että Jaakobin oli kohdattava lopulta Esau. Ja tämä on erittäin jännitteinen tapahtumasarja, jossa Jaakob käytti viisautta paljon, mietti, että miten hän voisi lepyttää Esauta ja miten hän voisi varautua taisteluun, ettei kaikki menisi tällaisessa kamppailussa. Kun hän oli erilaisia suunnitelmia tehnyt ihan lahjoja myöten, että mitä hän lahjoittaisi vauraudestaan veljelleen, niin hän kävi sitten yöksi ja kerrotaan, että hän rukoili myös siinä yhteydessä ja vetosi Jumalan lupauksiin. Ja sitten siellä on yksi semmoinen yksityiskohta, joka minua hätkähdytti, että siinä paluumatkalla Jaakob näki enkeleitä ja totesi, että Jumalan sotaväkeä on liikkeellä. Mutta kaiken tämän keskellä Jaakob saa viestin, että Esau on tulossa jo vastaan ja hänellä on 400 soturia mukana, niin silloin Jaakob ahdistuu ja pelkää itsensä ja perheensä puolesta. Kerrotaan myöskin, että keskellä yötä Jaakob siirtää tämän lähiperheensä Jakob-virran yli ja jää yksin toiselle puolelle. Ja siellä tapahtuu semmoinen erikoisin tapahtuma ehkä koko Jaakobin historiassa, kun yön pimeänä tunteina tulee mies painimaan hänen kanssaan. Paini jatkuu aamun koittoon saakka. Ja ei näytä ratkaisua tulevan painiin, niin tämä mies iskee Jaakobia lonkkaluuhun. Lonkka menee sijoiltaan ja siinä samassa yhteydessä sitten tämä mies lausuu, että päästä hänet menemään, että aamun koittoon saapumassa. Ja Jaakob vastaa siihen, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Tämä tapahtuma on hyvin pysäyttävä. Meillä kaikilla ihmisillä on varmasti sisäisiä kamppailuja elämässä. Ja kyllä niillä aina on jokin merkitys myöskin uskon elämään. Ja kun tuossa tapahtumassa kerrotaan, että tuota painia käytiin yöllä, niin kun meidänkin mieltämme askarruttaa joku asia, vaikea asia, niin kyllä se tahtoo vain niin käydä, että uni siirtyy ja tulee valvottua ja mietittyä, että miten tästä eteenpäin. Kuka tämä mies on? Jossakin taiteessa on tätä kuvattu enkeliksi. Tämä saattaa jäädä meille arvoitukseksi. Mutta joka tapauksessa on pääteltävissä, että hän on Jumalan edustaja. Tämä mies kysyy Jaakobilta, että mikä sinun nimesi. Jaakob vastaa, että hän on Jaakob. Jaakob puolestaan kysyy painekumppanin nimeä, mutta hän saa vastauksen vaan, että miksi kysyt minun nimeäni, ja saa siunauksen. Näitä yksityiskohtia kun ajattelee, niin luottiko Jaakob liikaa omaan neuvokkuutensa, omiin voimiinsa? Kun ajattelee sitä, että sillä oli niitä enkeleitäkin ollut liikkeellä ja Jumalan lupaukset olivat, että mikä ei estä sinun paluutasi isien maalle. Tarvittiin tällainen paini Jumalan miehen kanssa ja siitä jäi myöskin tämä jälki, eli Jaakob kulki ontuvana ja tällaisena hän tuli myöskin veljensä eteen. Vaikka Jaakob oli tehnyt tällaisia suunnitelmia, että hän antaa lahjoituksia Esaulle, niin yllättäen Esau ei olekaan mitään vailla, vaan käy veljensä kaulaan. Ja kaikki asiat järjestyvät aivan toisella tavalla kuin uhkakuvat ehkä antoivat ymmärtää. Että kun Jumala sai järjestää tämän asian, niin Esau meni sitten omille mailleen ja Jaakob asettui sitten sinne Siikemin seudulle sukunsa kanssa asumaan ja siitä jatkuu sitten tämän perheen elämä. Jaakobin elämään tuli kovat olosuhteet, eli noille seudulle tuli nälän hätä ja he kuulivat sitten, että Egyptissä voisi olla viljaa saatavana ja isä lähetti sitten poikia sinne tiedustelu- ja hankintareissulle. Ja tässä oli taustalla se, että Joosef oli aikanaan menetetty, niin yhtä näistä veljeksistä, eli Benjaminia, isä piti kotona. Edelleen muistaen tuota kovaa menetystä, mikä oli hänelle sattunut elämässä ja muut veljet kulkivat näillä reissuilla. Nyt kun muistellaan Jaakobin pojista Joosefin unta, jonka hän oli aikanaan kertonut velipojille ja joka oli mennyt sitten tietenkin muidenkin tietoon, niin unessa veljien lyhteet olivat kumartaneet Joosefin lyhdettä. Tämä uni tuli toteen. He kohtasivat tietämättään veljensä Joosefin ja totta kai osoittivat kunnioitusta suuren valtakunnan, voiko sanoa, että valtiovarainministerille. Ja Joosef tunsi veljensä, mutta veljet eivät tunteneet Joosefia. Loppujen lopuksi sitten Joosef paljasti näille velipojille, että minä olen teidän veljenne Joosef. Ja onnellinen päätös oli se, että koko tuo suku ja perhe haettiin sinne Egyptiin turvaan nälänhädältä ja heidät ohjattiin sitten hyville laidun paikoille, kun olivat paimentolaisia Gooseniin. Jaakobista kerrotaan myöskin, että hänkin kävi sitten jopa Faaraon edessä. Ja hyvin mielenkiintoinen tapahtuma on se, että Jaakob toivotti tuolle suurelle valtiojohtajalle siunausta. Ja siinähän näkyy tämä Raamatun suhtautuminen esivaltaan ja toimikaa sen kaupungin parhaaksi, mikä on asuttavaksi annettu. Ja Faarao kysyi Jaakobilta, että kuinka vanha sinä olet, niin siinä tulee Jaakobin sisäisestä elämästä hyvä tunnustus, kun hän sanoi, että minun vuoteni ovat vähäiset ja pahat. Sieltä aikanaan painikamppailusta Jaakob löysi tämän nöyrän mielen ja se näyttää säilyneen elämän loppuun saakka. Jaakobin näkökulmasta suuri tapahtuma oli tietenkin sitten se, että hän sai koota poikansa ympärilleen ennen kuolemaansa ja hän puhutteli ja siunasi heitä. Ja ne on hyvin mielenkiintoisia nämä puhuttelutkin siinä. Siinähän oikeastaan toistuu tämä esikoisoikeuden siirtyminen vanhimmalta toiselle veljelle. Rubenillehan Jaakob muistutti eräästä aikaisemmin tapahtuneesta lankeemuksesta, josta oli tullut tämmöinen seuraamus, että esikoisoikeus annettiin Joosefille. Joosefista tuli näiden veljien hallitsija. Jaakobhan siunasi myöskin nämä Joosefin pojat. Jaakobin elämä päättyi Egyptissä. Vuodet tulivat täyteen ja hän oli lausunut selvän pyynnön, että hänen tomuunsa lasketaan sinne samaan sukuhautaan, missä hänen isänsä Iisak, äitinsä ja sukunsa on haudattu. Ja tämä toteutui. Joosefilla oli tietenkin suora yhteys Faaraon ja Faarao oli tälle asialle suosiollinen. Raakkelhan oli haudattu Betlehemiin sen traagisen tapahtuman jälkeen, että synnyttäessään Benjamin ja tämä rakas vaimo oli menehtynyt, eli hänet oli haudattu matkalla. Mutta Jaakob pääsi tässä mielessä isiensä tykö.